Areena.
Ovatko suuret meriseikkailut meidän aikanamme jo ohi? Kaikki merethän on jo seilattu, saaret löydetty ja rannikot kartoitettu moneen kertaan. No, merirosvoja nyt kuitenkin on jäljellä ainakin punaisella merellä. Tällaisia jäin miettimään ja löysin vastauksen. Se löytyi Helsingin satamasta ja sen nimi on Turso. Joo, ei. Ei se Kalevalan ikuturso, joka on vedenhaltija merihirviö, vaan satamajäänmurtajaturso, jolla on höyrykone ja hyvin erikoinen historia.
Tämä on semmoinen lämmin työpaikka, koska silloin kun sä näihin uuneihin laitat koksi hiiliä, niin sulla on lämmin tausta, koska sielläkin on, että tämä on kuin saunassa tekisi töitä. Niin kuin mä olen aina sanonut, että jos pitäisi niin kuin palkata lämmittäjät, niin Hakajan jono olisi kyllä kovin lyhyt. Että täytyy olla höyrähtäneitä harrastajia, että tulee tänne töihin.
Tämän höyrykoneella käyvän SS-Turson tarina on jännä. Se rakennettiin aikoinaan vuonna 1944 ja tarkoitus oli Helsingin satamissa murtaa jäätä rahtilaivoille. Hävityn sodan jälkeen kävi kuitenkin niin, että kun Neuvostoliitto sai tietää, kuinka hyvä laiva jäätä murtaa, piti Turso sotakorvausten yhteydessä luovuttaa entiselle viholliselle. Hannu Snellmanin, Rami Virrankosken ja muiden Turson perinneyhdistyksen meriseikkailijoiden ansiosta Turso on nyt kuitenkin taas ankkurissa entisillä tutuilla kulmilla.
Se oli semmoinen onneton tapahtuma. Eli meillä oli nämä sotakorvaukset alkaneet ja ensin lähdettiin katsomaan, että mitä täältä voitaisiin antaa niin kuin ihan valmiit tavaraa. Ja Soteva perustettiin sitten Neuvostoliiton käskystä ja sieltä alettiin sitten katsoa erilaisia tuoteryhmiä. Yksi oli iso ryhmä oli laivat. Ja laivojahan luovutettiin sitä 104 kappaletta. Ja Turso oli näistä yksi, mutta se ei vielä mennyt suoraan silloin, vaan se lähti avustamaan Kamerton jäänmurtotehtävissä, koska muut rahtilaivat veivät sotakorvaustuotteita, puutavaraa etupäässä ja koneita ja laitteita Pietariin, eli sen Leningradiin. Ja sitten Turso meni sinne avustamaan sitä liikennettä, eli koska oli talvi, tullut syksy, ja jäät tulivat, ja sitten se jäi sinne Pietarin linjalle, eli Kronstadt, Pietarin sataman väliin, ja sitä se ajoi jo välillä tuonne avomerellä, ja sitten venäläiset huomasivat, että perkele, tuohan on hyvä laiva. Ja ne pistivät sen sitten listalle, että tämä tulee sitten meille. Ja sinne se Turso sitten jäi. Ja ne ajoivat sillä siinä joella ja avustivat laivoja. Ja sitten piti ruveta rakentamaan laivoja myös sotakorvauksena. Niin he päättivät, että tämmöisiä samanlaisia sitten. 20 kappaletta, kiitos. Ja niin, Wärtsilä, Hietalahentelä, Kalko, takoa näitä samoilla piirustuksilla samanlaisia höyryhinaajia, satamajääsärkijöitä.
Minkälaista Turson elämä oli sitten Neuvostoliitossa? Se sai varmaan uuden nimen, mutta kun miettii, että suomalainen satamajäänmurtaja on Stalinin ajan Neuvostoliitossa, niin tiedetäänkö siitä yhtään mitään, mitä se siellä sitten teki muutakin kuin tietenkin mursi Kronstadt-Leningrad-akselilla jäätä rahtilaivoille ja muille aluksille?
No tietenkin. Kyllähän Venäjällä tai Neuvostoliitossa oli siihen aikaan jo paljon siis Suomesta tulleita laivoja, eli näitä sotakorvauksena rakennettuja ja luovutettuja laivoja, että siinä mielessä suomalainen tekniikka oli heille myös varmaan tuttua jo, tai alkoi olla tuttua. Plus se, että siellähän ainahan meiltä oli rakennettu Neuvosto Venäjälle ja Venäjälle laivoja. No Turson merkittäviä tehtäviä oli, tätä ei ole täysin dokumentti, tai meillä ei ole täysin tietoa, että kävikö se ainoastaan kerran tuolla Itä-Saksassa hakemassa jotain proomua tai viemässä. Mutta tästä on puhetta ollut. Mutta se, että muutama reissu se teki tänne Ruotsiin, haki näitä esteläisten pakolaisten käyttämiä aluksia ja veneitä. Silloin 44, kun he lähtivät sieltä kaikella mahdollisella, mikä kelluu, niin pakoon yleensä Ruotsiin sitten. Suomen ei hyvät uskaltaneet tulla siihen aikaan vielä, koska ei tiedetä, miten tässä käy. Mutta Turso lähetettiin sitten yhtenä hinaajana sinne hakemaan näitä Ja siitä on kuvia olemassa, missä se Turson perässä on pitkä letka, on veneitä ja purjealuksia ja pieniä rannikkolaivoja ja muita, ja ne vietiin sitten tuonne ilmeisesti Tallinnaan.
Rami Virrankoski, sä olet ollut merillä ihan ehkä oikeana merimiehenä aina Atlantia ja Rio de Janeiroa myöten, niin mitä sä luulet, että minkälaista tällä Tursolla on ollut olla merimiehenä, sanotaan 50-luvun Neuvostoliitossa?
Jaa, tuskinpa kovin paljon erilaista. Eli komento on saattanut olla vähän erilaista tietenkin. Ja tuossa on paljon puhuttu siitä, että oli kolmen kerroksen väkeä, eli oli yläkerta kippari, perämiehet, sitten oli miehistö, kansimiehistö ja alakerran konemiehistö. Ja neillä ei ollut paljon tekemistä keskenään, paitsi päällikköhän määräsi, mitä tehdään. Sitten tietenkin laivallahan oli varmaankin keittäjä, joka teki kaalikeittoa pojille ja muuta.
Mä oon ymmärtänyt, että muistaakseni niin, että niillä oli 14 henkeä miehistössä silloin Neuvostoliiton aikana, ja suurin osa miehistöstä asui laivassa. Että kyllä se näkyy tietysti näissä tiloissa. Ja yksi tämmöinen mainio havainto oli silloin, kun laivaa käytiin koajamassa kesäkuussa 2004, niin silloin päätettiin siitä, että laiva ostetaan ja pudostettiin kipparin kättä. Ja laivahan luovutettiin vasta elokuun puolella, niin olimme hieman huolissaan, että kuinka paljon tavaraa häviää sitten laivassa siinä välissä, mutta kapteeni Araratto oli kyllä erittäin tarkkana, että niin kuin me on sanottu, että ruuat löytyi jääkaapistakin ja tyttöystävien kuvat hyteistä, että ne oli erittäin tarkkana, piti sitä, että mitään ei alukselta häviä, kun oltiin näin sovittu. Aika hieno suhtautuminen.
Pekka Snellman, sä olet Turson perinneyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, niin minne me mennään seuraavaksi täällä Tursolla? Mitä sä haluat näyttää?
No täällähän perinteisesti on aina, kun vieraita tulee, niin se, joka eniten kiinnostaa, on tietysti aina konehuone ja kattilahuone. Samoin sitten tietysti tuolla komentosillalla on mukava kurkistaa, ja meillä on kipparihyttiä ja muuta, niin siellä saa vähän niin mielikuvaa siitä, minkälainen tämä alus tänä päivänä on.
Mennään.
Ja. Eli tuosta sitten, kun mennään alas, niin päästään konehuoneeseen. Mä paan paloja vähän lisää.
Siis periaatteessa täältähän puuttu kaikki, missä nyt oli vähänkään messinkiä. Tai aika paljon osia.
Tuonneko mennään?
Joo, Opekki pistää vähän
lisää. Joo, ei. Kyllä se kato alas pääsee aina sitten. Täällä on tällainen, kunnon laivoissa on täysi puoli, hiljaa, valmis, seis, loppu, hiljaa, puoli täys eteen taakse.
Mutta aletaan kumminkin tuolta kattilahuoneesta, koska sieltä se lähtee se höyry.
Mutta onko tämä se, josta ohjataan laivaa, mihin suuntaan se menee?
Ei, se on, tässä noin ylhäällä kippari antaa ohjeet, että haluaako eteen, taakse, hiljaa tai kovaa. Ja tästä telegrammi näyttää konemestarille, että mitä on tilattu, ja hän kuittaa tästä sitten yläkertaa, että hän on saanut komennon ja tekee ne toimenpiteet, joilla sitten edetään.
Kaksi isoa höyrykattilaa, molemmissa kaksi tulipesää. Eli nämä, kun molemmissa on paineet päällä ja kaksi lämmittäjää, saa kyllä aika paljon hikoilla lyödä hiiltä pesään.
Niin, mä sanoisin, että meillä on, riippuen reisusta, niin meillä on 2-6 lämmittäjää. Pietarin keikalla, jossa käytettiin kuitenkin lähes 100 tonnia hiiliä kaiken kaikkiaan, niin meillä oli 6 lämmittäjää. Ja hiiliboksit on tässä molemmilla puolilla. Pyörästi 35 tonnia hiiliä mahtuu kumpaankin säiliöön. Tämä on semmoinen lämmin työpaikka, koska silloin kun sä tonne näihin uuneihin laitat koksi hiiliä, niin sulla on lämmin tausta, koska sielläkin on, että tämä on kuin saunassa tekisi töitä. Niin kuin mä olen aina sanonut, että jos pitäisi niin kuin palkata lämmittäjät, niin hakajan jono olisi kyllä kovin lyhyt. Että täytyy olla höyrähtäneitä harrastajia, että tulee tänne töihin. Rankkaa hommaa.
Siis höyrykattilat on kahdenlaista niin kuin pääperiaatteessa. On tuliputkikattiloita ja vesiputkikattiloita. Ja Turson kattilat ovat tuliputkikattiloita. Eli pesästä kuuma tuli lähtee kiertämään tuolla veden täyttämässä kattilassa putkia pitkin, ja se lämmittää ja höyrystää veden, joka se kerää tuonne sitten kattilan päällä olevaan kupuun, johon se paineistuu, ja siitä lähtee sitten koneelle.
Kun päättää, että lähtee Tursolla merelle, niin minkälaiset alkuvalmistelut, pitkäänkö siihen kestää ennen kuin potkuri voi pyörähtää, ja jos ei saa mistään hiiliä lisää, niin kuinka pitkälle sitten sillä yhdellä hiilisatsilla, joka laiva kantaa, niin pääsee?
No nyt ensinnäkin se lähtö on aina semmoinen, että tietysti silloin kun lähdetään niin kuin pidemmän tauon jälkeen liikkeelle, niin käytännössä aloitetaan 2 päivää ennen lähtöä niin lämmittämään. Pikkuhiljaa nostetaan, mutta että käytännössä tarkoittaa sitä, että laivalla sitten jo lämmittäjät yöpyvät ja hoitavat yöllä lämmitystä. Ja sitten kun on kattila lämmin ja lähdetään niin kuin seuraavalle ajolle, niin tietysti se on sitten lyhyempi. Voi olla, että riittää, että edellisenä päivänä aloitetaan lämmittämään.
Ja kuinka pitkälle pääsee, jos ei saa hiiliä mistään matkan varalta?
No meillä, jos meillä on täällä nyt, ei varmaan 35 tonnia ole, mikä tonne niin kuin laskennasti mahtuu, mutta meillä nyt on, kun on kasat siellä hiiliä ja me kulutetaan se 600-700 kiloa tunnissa. Että kyllähän me aika pitkään sitä ajetaan ja pidetään tietysti huoli siitä, että hiiliä on, koska ei me voida tuolta reissun päältä niitä sitten helposti saada. Että.
Ja nyt ollaan laivan komentokannella. Onko tämä pyhä paikka vai onko tämä vain sellainen paikka, jossa yleensä kannattaa olla ihan hiljaa?
No ei kyllä kyllä täälläkin keskustellaan hyvin voi niin höyrylaivassa ylipäätäänkin, kun tämä ei pidä muutenkaan mitään meteliä. Ja tässä useimmiten ruorimies on ja kippari varsinaisesti tarttuu sitten ruoriin, kun tullaan satamaan ja niin päin pois. Hyvin usein ajetaan sitten tuosta kopin ulkopuolelta. Mutta montaa miestähän tähän koppiin ei mahdu ja myöskin on niin tämmöinen merenkulun sääntöjä, että ei täällä mitään laumaa saa ollakaan, koska keskittyminen täytyy olla kuitenkin tarkkaa. Ja tämä on niin kuin entisöity sillä tavalla muuten kunto, paitsi että tämä tekniikka on nyt päivitetty, että se on ihan tämmöistä nykyajan tekniikkaa, koska me liikutaan täällä merellä. Että siinä mielessä poiketaan tästä vanhasta perinlaivasäännöstä, että tekniikkaa hyödynnetään. Kompassi on museovirastolta saatu, se on deponoitu tänne alukselle, kun sen oli Venäjälle varmaan joku tarvinnut ja se oli sinne sitten hävinnyt, mutta että
täällä on jännää pientä tavaraa siellä hyllyllä. Mikä se on se? Se näyttää semmoista torpedon päältä.
Se on nopeusmittari. Eli loki.
Miten se toimii?
Sehän laitetaan vaan mittari tuossa ja laitetaan perään pyörimään ja katsotaan, mikä on nopeus. Yksinkertaisesti.
Tännehän on jätetty jonkun verran tätä venäläistä tekniikkaa just sen takia, että ne on niin kuin museasti, vaikka niille ei ole tämmöinen käyttöä millään tavalla, mutta että eri puolella löytyy erilaisia laitteita, jotka ovat olleet käytössä silloin Venäjällä.
Ja tässä lukee Sailor, ja se näyttää vanhalta matkaradiolta, mutta se ei kyllä sellainen ole, vaan se on mikä?
Se on radiolaite kyllä.
Radiopeilas.
Joo.
Jolla tehdään mitä?
Sillä on suuntimia, eli peilataan tiettyyn radioasemaan. Eli saadaan suuntima laivalle. Se on ollut tämmöinen vanha merenkulkulaito.
Saisitteko sanoa kuinka vanha?
Mä uskon, että tämä taitaa olla 50-luvulta.
Mikä on teidän mielestä jännintä ja hienointa tekniikkaa, jos jätetään höyrykone pois tästä laivasta? Eniten meriseikkailuhenkistä.
No yksi semmoinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että tämmöisen vanhan perinnelaivan, jos jätetään nyt se höyrykone pois, mutta että kun tämä ei kulje siis kovaa, menee rauhallisesti, tämmöinen iso, hieno, vanha laiva liikkuu arvokkaasti. Ja kyllähän aina kaikki laivalla käyneet ihmiset niin yhtenä semmoisena selvänä merkkinä pitää, että kun ei täällä kuulu mitään ääniä. Täällä voi keskustella ajon aikana ihan normaalisti. Siinä se poikkeaa näistä meidän diesel-laivoista. Ja myöskään täällä ei tuoksu dieseliä.
2011 Turso teki, voisiko sanoa, juhlamatkan Pietarin kaupungin kutsumana. Siitä oli Laivalehdessäkin iso juttu, niin muistaako arvoherrat vielä, minkälainen oli matka?
No kyllä on, voi sanoa, että kyllä se on meille kaikille mukana olleelle. Meitä oli 18 niin kuin Tursan miehistössä silloin ja kyllä se on ikimuistoinen reissu. Kaiken kaikkiaan se sinne satamaan saapuminen kello 24 yöllä, kun sillat oli nostettu ylös. Ja venäläinen järjestäjä sanoi, että siellä oli noin 300 000 ihmistä katsomassa tätä laivaparaatia, joka sinne tuli. Ja mehän oltiin siinä redillä, kun ei ollut laituripaikkoja, niin laivat oli ankkurissa siinä emiratuksen edessä. Kyllä oli helppo nähdä, yleisömäärä oli kyllä todella, todella suuri. Hieno keikka.
Rami Virrankoski ja Pekka Snellman, tämän sarjan nimi on Suuren meriseikkailun jäljillä, niin mikä olisi suurin meriseikkailu, joka Tursalla voisi tehdä?
No, Tursalla nyt meidän suurin meriseikkailu taisi olla se Pietarin seikkailu, mutta kyllä Itämeren piirissä. Se, mistä mahdollisesti tällä hetkellä hiiltä saisi, eli Tukholma nyt on yksi mahdollinen tietenkin, tai Ruotsi. Eli kovin pitkiä matkoja tietenkään ei merimatkoja tänään niin sanotusti harraste mielessä jaksa kukaan tehdä. Eli pitää olla sellaisia välietappeja, missä voidaan yöpyä esimerkiksi jossain satamassa. Helsinki, Hanko, Turku, Maarianhamina, joku Roslagenin satama siinä ja Tukholma kenties.
Ja tietysti Tallinna on yksi semmoinen konkreettinen. Me ollaan käyty siellä muistaakseni 5 kertaa. Ja meillä on niin kuin lainausmerkissä niin aina laituripaikka Tallinnan merimuseon laiturissa. Että, ja se on sillä tavalla kiva, että kun se kestää sen 6-7 tuntia suurin piirtein se ajomatka, ja sitten siellä on hotellit ja rannat täynnä, niin pystyy matkustajatkin saamaan sitten yösi. Että se on oikeasti niin se melkein nyt se, mitä käytännössä vähän pitempiä keikkoja tehdään. Pietarin matkahan oli ikimuistoinen, mutta me ei nyt enää haaveilla sinne menemistä. Mutta niin kuin Rami sanoi, niin Tukholma tietysti on yksi sellainen, jota on joskus tässä vähän ilkamoitu, että sinnehän tietysti voitaisiin mennä.